Գլուխ երրորդ։ Բաոբաբ ծառի տակ։ Նախաճաշի սպասելիս կյանքում ամեն ինչ պատահում է։ Ճանապարհորդական վեպերի զոհը։ Կոչում չունեցող ճանապարհորդը։ Ապագա միլիոնատերերի ծրագիրը։ Կատալոնցիները ինչպես են արտասանում Բ և Վ տառերը։ Երաժշտական ամպրոպ։ Քարոզիչ կամ գրասենյակի ծառայողը։ Վտարման ինքնատիպ եղանակ։ Բնության միամիտ երեխաների չարաճճիությունը։ Գաղտնիք։ 4 օր էր անցել այն արյունալի չարաբաստիկ դեպքից, Ալբեր դը Վիլրոժի Նելսոնս Ֆոնտենի հանքը գալու օրվանից։ Այժմ մենք նրան գտնում ենք իր բարեկամ Ալեքսանդր Շոնիի հետ միասին պառկած հսկայական բաոբաբի տակ, որի բունը համարյա 25 մետր շրջագից ունի, և հողից 2 մետր բարձրության վրա բաժանվում է 4 ահագին ճյուղերի, որոնք ստվերի տակ են առնում մի ընդարձակ տարածություն։ Միջին մեծության մի կենդանու ամբողջ մարմինը, ախորժահոտ փայտյա ձողի վրա անցկացրած, ճարճատում է կրակի վրա։ Բնագետը առաջին իսկ տեսքից կնկատի, որ դա կեյպի երկայնադունչ վարազ է։ Դա դեռ մի խոչկոր էր, թեպետ նրա ժանիքները ավելի երկար էին, քան Եվրոպայի ծեր վարազի ժանիքները։ Ժոզեֆը, որ ղեկավարում էր Ալբերի բոլոր գործերը, հրացանն է մաքրում և ուշադիր հետևում է խորովածին, որի համն ու տեսքը կարծես հիացրել էին երկու սևամորտներին։ Սրանց անհեթեթ հագուստը նկարագրել ենք նախապես։ Նրանց ավելի շուտ թխագույն, քան թե սև դեմքերը, լայնանում են դիտելով այդ հրճվալի տեսարանը, որը գերագույն հաճույք է պատճառում տեղական բնակիչների մշտական դատարկ ստամոքսներին։ Երկու սևամորտները իրենց պատկերավոր բարերով դրվատում են փոքր փղի մսի համի հատկությունը։ Զուլուսները վարազին փոքր փիղ են անվանում իր ժանիքների երկարության պատճառով։ Զգուշանալով եվրոպացուն որևէ օգնություն ցույց տալու խոհարարական գործում, նրանք անշարժացած երանելի ծուլության մեջ կատալոնացուն էին նայում, որը ջանում էր իր բազմապիսի աշխատանքը լավ կատարել։ Թամբերը վերցրել էին ձիերի վրայից, և սանձազերծ կենդանիները ազատորեն արածում էին այն հազվագյուտ և դեղնագույն կանաչը, որով ծածկված էր բաոբաբի զբաղեցրած հողամասից դուրս գտնվող գետինը։ Ալբեր դը Վիլրոժը անկասկած մի շատ հետաքրքրական բան է պատմում, որովհետև նրա ընկերը առանց ընդհատելու լսում է նրան, և միայն մերթ-ընդմերթ ժպտում է պատմողի սրախոսություններից, որոնք կարող էին խախտել նույնիսկ հնդիկ ֆակիրի հավասարակշռությունը։
«Տեսնում է, սիրելիս, կյանքում ամեն ինչ պատահում է», ասում է դը Վիլրոժը։ «Ասում ես վեպ է, բայց այդ վեպը իրական ճշմարտություն է ներկայացնում. մարդկային մտքի ամենատարօրինակ հղացումները վերջի վերջո իրականություն են դառնում. Մեր ներկայությունը այս հինավուրց բաոբաբի տակ ապացուցում է իմ հայացքների ճշմարտությունը, որ քիչ առաջ դու վտանգավոր էիր գտնում».
«Օ, միայն ձևով»։
«Ինչ փույթ, կրկնում եմ, ամեն ինչ պատահում է, նույնիսկ անհնարինը»։
«Մանավանդ անհնարինը»,»
հեգնանքով ընդհատեց Ալեքսանդր Շոնին։
«Անսահմանի գրկում»։
«Ինչ վերաբերում է իմ հողամասի լքմանը, իզուր ես դու այդպես սառնորեն հեգնում, ինձ այսպես դատելու իրավունք են տալիս մինչև այժմ կատարված դեպքերը. չեմ ժխտում, որ ես ծնվել եմ ամեն տեսակ արկածներ ունենալու համար. հիշում ես, թե ինչպես էի խանդավառվում, երբ մենք Գուստավ Էմարի արկածային վեպերն էինք կարդում, կամ Գաբրիել Ֆերիի «Այրող էջերը», Դյուպլեսիի «Բուռն կռիվները» կամ Կուպերի «Դյուցազներկությունները»։ Աչքերս սևեռած գրքի վրա կլանում էի քրքրված հատորների էջերը. սիրտս այնպես էր բաբախում, որ քիչ էր մնում ուշագնաց լինեի, երբ կարդում էի այդ մեծ ճանապարհորդների արկածները, որոնք ինձ թվում էին նույնքան մեծ, որքան հռչակավոր աշխարակալները. ահա նրանք, ահա որ պինդրին, որի առաջ դողում էին Սոնորայի ավազակները. անվեհեր Ռաուսե Բուլբոնը, որի փառքը հասել էր իր գագաթնակետին, իսկ պարտականության հերոս, կանադացի Բուի Ռոզեի մեծ արևմուտքում կատարած արշավը. Տեսնում էի արևակեզ հովիտները և նրանց ընդերքում պայծառ ճառագայթներով փայլփլող ոսկին, որը գտնվում էր կարմրամորթ սատանաների հսկողության տակ. Այն տխուր դաշտերը, որտեղ սպիտակում են անապատում ընկած ռազմիկների ոսկորները. Այն փարթամ, բայց նզովված անտառները, որտեղ մարդը հուսահատ խարխափում է, անսահմանի գրկում. Իմ ամբողջ երիտասարդության ընթացքում ինձ երբեք չի լքի այդ դրախտն ընկնելու երազանքը, ուր մղում էին ինձ իմ սիրած գրողները. Ապրես, սիրելիս, եթե դու փոխանակ անապատում խոսելու, որովհետև մենք բաց անապատում ենք գտնվում, այնպես չէ, դիմեիր ճարտասանության դասարանի աշակերտներին, քո ետևից անմիջապես կտանեիր դպրոցականների մի ամբողջ խումբ. Ինչ վերաբերում է ինձ, ես վաղուց դուրս եմ եկել այն երջանիկ հասակից, երբ մարդիկ իրենց կարճ վարտիքը մաշեցնում են դպրոցական նստարանների վրա. Խոստովանում եմ քեզ, որ մեր դրության մեջ չեմ տեսնում դրախտավայել կամ հրապուրիչ որևէ բան.
Դու պրոզայիկ մարդ ես.
Լավ, եկ տրամաբանենք ավելի առողջ, եթե այդ հնարավոր է. Ես պարզապես Բոսրոնցի եմ, և ինձ արկածների սատանան երբեք չի գայթակղել. Ես հավասար եմ այն հողին, որտեղ առաջին անգամ լույս եմ տեսել. Եթե ծնված լինեի մի նավահանգստում, ուր նավեր են գնում գալիս և կարող են երեխայի մեջ արտնացնել մտքեր անծանոթ երկրների մասին, և տեղից տեղ փոխվելու շարժման անհրաժեշտություն, այդ դեպքում հարցը կփոխվեր. Ծովը մի տեսակ էկզոտիկ հմայք ունի, որից ոչ ոք չի կարող ազատվել. Բայց ես իմ ամբողջ կյանքում ապրել եմ այնպիսի երկրում, որտեղ ոչ ոք չի մտածում ճանապարհորդել հեռավոր երկրներ, դուրս գալ երկրից. Ես մի անգամայն հանգիստ կերպով ժամանակս բաժանում էի ունեցվածքիս հոգսերի և Փարիզյան աշխարհիկ կյանքի միջև.
Իսկ այժմ գտնվում ես հարավային Աֆրիկայի բեչուանների մոտ. Նստել ես հսկայական բաոբաբի տակ, դեմ դիմաց հրաշալի ախորժակով խորովվող վարազի, որը շուտով կխժռես. Այդ ինչպես կյանքում ամեն ինչ կպատահի. Տեսնում ես, որ միայն պարադոքսն է ճիշտ, և թե երկու ծայրերը իրար հետ հանդիպում են. Վերջապես տեսնելով, որ տնտեսությունը ամբողջապես քայքայվել է, որոշեցիր միջոցներ որոնել արագորեն և պատվավոր կերպով վերականգնելու քո կորացարստությունը. Բայց ընտրեցիր այնպիսի միջոց, որ շատ տարօրինակ է հողին կարճած մարդու համար. Մեր մեջ ասած, ես գտնում եմ, որ այդ միջոցը նույնիսկ մի փոքր էկզոտիկ է, որի մասին քիչ առաջ խոսում էիր.
Համաձայն եմ. Բայց ես խոսեցի իմ գործի մասին պարզապես գործնական տեսանկյունով և առանց որևէ խանդավառության. Նկատի ունենալով ադամանդի արժեքը և հանքերում հայտաբերված թանկագին քարերի միջինը, հաշվեցի, որ կրախի կլանած իմ 1,500,000 վերադարձնելու համար բավական է մի քանի տարի.
Ճիշտ է նաև, որ հին բարեկամի հրավերին հետևելով, առանց վարանելու, լքեցիր քո գուցե հարուստ հողամասը, ընկար արկածների ետևից, որպեսի գտնես մի հարստություն, որի գոյությունը շատ կասկածելի է, և որի ճանապարհին կարող ես ահավոր վտանգների ենթարկել քո կյանքը. Չգտնելով ոչ մի լյարդ, կարող ես կորցնել ժամանակը և առողջությունը.
Բայց, սիրելի Ալբեր, իմ քո նկատմամբ ունեցած բարեկամական զգացումները ինձ պարտադրում են ընկերանալ քեզ.
Անշուշտ, ես այդ եզրակացությանն էի ուզում հանգել. Քո պրոզայիզմը նույնիսկ ձևականորեն գոյություն չունի. Դու ստեղծված ես արկածների համար. Այս բառը, իհարկե, իր ամենապատվավոր առումով պետք է հասկանալ. Որովհետև արկածների ետևից ընկնող բոլոր մարդիկ չէ, որ գիտեն իրենց զոհել մի զգացմունքի կամ գաղափարի համար. Իսկ դու մեկնեցիր համարձակորեն, առանց փոքր իսկ վարանման. Դա ինձ չզարմացրեց, որովհետև գիտեի, որ քո նշանավոր սառնարյունությամբ ուշ թե վաղ դիմելու էիր արկածալից փախուստի.
Ինչ մեծ արժանիք է դա! Աղքատանալուց հետո Փարիզում իմ ծանոթները անհարմար էին զգում ինձ հանդիպել, նեղվում էին իմ ներկայությունից, կարծես թե հարցակվելու էին նրանց քսակի վրա. Ինչ վերաբերում է իմ հողամասի լքմանը, կուզենայի իմանալ, թե որն է հիմարության ավելի մոտ կանգնած, քեզ հետ մեկնել հոյակապ գանձ գտնելու ետևից, թե քարահատ բանվորի կատաղությամբ փորել ցեխոտ փոսը, որի խորքում ամեն վարկյան կարելի է թաղվել և խավից դառնալ.
Դու համառ կերպով չես ուզում քո խոսքից ետ կանգնել. Լավ, քո գործն է դա. Խորովածը մեզ է սպասում, եկ ճաշենք, ապա ճանապարհ ընկնենք դեպի միլիոնների երկիրը.
Ինչու ոչ միլիարդների?
Թող լինի միլիարդների. Բայց ես այդքան մեծ հարստության չեմ ձգտում. Երբ Վիլրոժի դղյակը նորից կառուցեմ, այն ժամանակ հարևան շագանակի այգին կգնեմ, ադամանդյա թանկագին մի զարդարան կաննային կնվիրեմ և առասպելական Պոտյոմկինի նման ճոխ, շքեղ կյանք կվարեմ. Ամենուրեք ադամանդներ կցանեմ, աջ ու ձախ կբաժանեմ այդ չքնաղ քարերը. Անշուշտ տղամարդու համար անճաշակ բան կլիներ զարդարվել այդ փայլուն խճաքարերով, ինչպես անում են բրազիլիացիները, որոնք կարծես հաճույք են զգում Պալե Ռոյալի ակնագործական ցուցափեղկին նմանվելուց. Ձիերիս լծասարքը և շներիս վսկապը ադամանդներով կզուգեմ. Ծառաներս իրենց կրծքին կկրեն 100,000 ֆրանկի արժողությամբ մեկական գնդասեղ. Նրանց կհանձնարարեմ լինել այնտեղ, որտեղ ես եմ ցանկանում գնալ, և կցուցադրեմ այնպիսի շքեղություն, պերճանք և ճաշակ, որ անհեթեթության և արտառոցության հասնի, բայց այն ձևով, որ առաջին պատահողը չկարողանա նշմարել, այլ միայն շլանա և զարմանքից ապշի։
Գժվել ես։
Պարոն, ճաշը պատրաստ է,
ընդհատեց Ժոզեֆը, որը շամփուրը նեցուկ դարձրած կտրատում էր նրա վրա խորոված խոչկորը։
«Ափսոս, որ սեղանասարք չունենք», ասաց Ալբերը։ «Բայց ոչինչ, պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ լինում է ռազմական ձևով».
«Եթե Փարիզի մեր նախին ընկերները մեզ այս դրության մեջ տեսնեին, ինչ գրեհիկ կատակների տարապ կտեղային մեր հասցեին»,
նկատեց Ալեքսանդրը։
«Մենք կարող էինք նույնն անել ավելի առատաձեռն. Նրանք այժմ կգնան մի նորաձև գինետուն, ատամների ծայրով կրծելու նուրբ կերպով պատրաստված մսի կտորը, կոնցելու մի բաժակ գինի, որը հետագայում չեն կարողանա մարսել. Իսկ երեկոյան նրանք անշարժ կգանվեն որևէ մեծ դահլիճի փոքրիկ նեղ անկյունում. Այնտեղ բուդդաների նման կկծկվեին և կնայեին, թե ինչպես շպարված կանայք ու տղամարդիկ գազի լույսի տակ միմյանց հանդիպում են, շինծու և անհեթեթ պատմություններ պատմում, և վերջապես այդ գեղեցիկ հասարակությունը ցրվում է, տուն վերադառնում և ձանձրացած, հիասթափված իրեն անկողին է նետում. Մինչդեռ մենք գտնվում ենք այս փարթամ բնության ծոցում,
և խորովածը ուտում ենք առանց հացի.
Այս սքանչելի մաքուր օդում, ազատության օրորանում,
զուրկ զով ջրից,
այս սքանչելի ծառերի տակ,
որոնց ստվերում մենք քնելու ենք բաց երկնքի տակ,
ինչ շլացուցիչ ծաղիկներ,
լիքը կարիչներ ու հազար ոտանիներ,
ինչպիսի փայլում փետուրներով թռչուններ,
այս ծույլ կեղտոտ սևամորտերը, որոնցից միշտ գարշահոտ է գալիս,
որքան միջատներ, նրանք ավելի բազմազան են, քան սուլթանու հուգոհարները,
ներառյալ մոծակներ և տաղտկալի մրջունները,
պարոններ, ճաշն արդեն պատրաստ է,
կրկնեց Ժոզեֆը և կարճ կտրեց երկար խոսակցությունը, որով երկու բարեկամները զվարճանում էին մեծ երեխաների նման։ Սովորաբար, երբ Ժոզեֆը մտազբաղ չէր լինում, նա «Բ» և «Վ» տառերը ճիշտ էր արտասանում, իսկ երբ նրան անհանգստացնում էր մի որևէ միտք, խառնում էր այս երկու տառերը և սկսում էր իր կատալոնյան բարբարով խոսել այնպես, ինչպես իսպանացիների մեծ մասը. Այդ ժամանակ նրա արտասանած բառերը զվարճալի և տարօրինակ էին հնչում.
«Ներեցեք, պարոն Ալբեր, պարոն Ալեքսանդր, այս միսը սարչելու է. Դուք այնպիսի նախաճաշ կունենաք, որ նույնիսկ Արանի հովտի բնակիչները, որոնք սակայն այնքան էլ նրբաճաշակ չեն, կհրաժարվեն ուտելուց»։ «Էյ, դուք»,
շարունակեց Ժոզեֆը դիմելով երկու սևամորտներին,
«վերցրեք, կերեք այս կտորը»։
Սևամորտները ագահությամբ խժռում էին իրենց բաժինը, ոսկորները նրանց ատամների տակ այնպես էին ճարճատում, որ նույնիսկ կոկորդիլոսները կարող էին նախանձել. Եվրոպացիները, որ դեռ չէին ընտելացել սևամորտների խժռելու այդ հրաշալի կարողությանը, կատակներ էին անում, զվարճանում էին և պատրաստվում հանգիստ կերպով ճաշելու, ինչպես վայել է քաղաքակիրթ մարդկանց, երբ հանկարծ մի աներևակայելի աղմուկ բարձրացավ բարձր խոտերով եզերված բացատի կողմից և կտրականապես ընդհատեց այդ կարևոր գործողությունը։